se nuk do të ketë val të reshtrejtimesh.
Garancia dhe ka cenit nima da se poka që t'i livokuja, mire cenit e kje reagirat, ne mush dhe da din nikoj.
Askush nuk mund t'i jep garanci se çmimet nuk do të shtrejtohen, apo në çfarë niveli do të korrigjohen. Në një ekonomi të lirë tregu, çmimet varen nga kërkesa dhe oferta. Vlerësisë e masa për çmimet e garantuara ka konsumuar efektet e saj dhe masa tjera duhet të regulohen me kornizë ligjore, duke përfshirë Komisionin për mbrojtjen nga konkurrenca dhe autoritetet tjera shtetërore, thotë Blagica Petreski, njohëse e çështjeve të ekonomisë. Sipas ekspertëve, masat e qeveris nuk kanë dhënë efektet e pritura, pasi rritja çmimesh ka pasur edhe duke qenë masat në fuqi. Ata mendojnë se bizneset nuk duhet të kofizoheshen, por të liheshen të lirë që tregtin ta bëjnë varësisht nevojave të tregut, gjë që u tregua suksesshme në shumë vende tjera ku çmimet sipas ekspertëve janë stabilizuar pa pasur nevojën e masave kufizuese. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Mira persona me lule në duar të rrethuar nga forcat e sigurisë ia dhan lamtumirën e fundit kritikut të Kremlinit Aleksej Navalni, i cili është varrosur sot në varrezat Borisovskoin në Moskë. Ka raportime se në momentin e varrosjes së trupit të tij është dëgjuar kënga My Way e Frank Sinatras. Ai ka vdekur më 16 shkurt në një burg rus në Arktik në rrethana misterioze. Para varrimit në kishën Ikona e Nënës dhe Zotit është mbajtur një ceremoni përkujtimore në të cilën kanë marrë pjesë edhe prindërit e ti. Prindërit Anatoli dhe Ludmila nuk kanë bërë ndonjë koment publik. Ka pasur njerëz që u janë afruar prindërve duke u thënë faleminderit për birin tuaj dhe na falni. Disa persona janë dëgjuar duke bërtitur jashtë kishës ekzekutues, Rusia do të jetë e lirë, jo luftës. Të tjerë kanë thënë duke qarë nuk do të të harrojmë. Ceremonia është mbajtur te kisha në qarkun Marino, ku ka jetuar Navalni për një kohë, sipas ish zëdhënës së tij Kira Jarmish. Diplomat të huaj përfshirë ambasadorët e shteteve të bashkuara, Gjermanisë, Francës, kanë shkuar në kishë për të nderuar Navalnin. Ata janë parë të veshur në të zeza dhe me trëndafila në duar. Në rrugën drejt kishës janë vendosur shumë garde metalike. Të paktën 40 makina të policisë janë parkuar afër kishës mëngjesin e sotëm. Zëdhënësi i Kremlinit, Dmitri Peskov, e ka lëshuar një paralajmërim përmes gazetarëve se çdo organizim i paligjshëm do të konsiderohet shkelje e ligjit, një lloj kërcënimi që policia do të intervenon të shpejtë nëse duhet të merret me turmat. Ai ka thënë se Kremlini nuk e konsideron Navalnin si politikan dhe nuk ka asgjë për të thënë për familjen e Navalnit. Në ceremonitë ortodokse, njerëzit zakonisht parakalojnë para trupit të vdekurit për t'i dhënë lamtumirën e fundit dhe më pas ceremonia u thiqet prej një prifti dhe më pas një kore. Qindra rusë janë arrestuar vetëm pse kanë dërguar lule në përqytet për të përkujtuar Navalnin. Ivan Pavlov, avokati i njohur rus për të drejtat e njeriut, i cili është larguar prej shtetit, ka thënë se autoritetet ruse do të konsiderojnë funeralin si organizim masiv i padëshirueshëm dhe do të tentojnë të kufizojnë sa më shumë numrin e pjesëmarrësve. Jam i sigurt që do të ketë kordone të policisë dhe vëzhgim me video prej të gjitha anëve, ka thënë ai. Sipas parandaluese, ata do t'i marrin në pyetje aktivistët nëpër stacione policore apo do t'i vizitojnë nëpër shtëpitë e tyre për të dhënë paralajmërime. E kemi parë kë tashmë, ka shtuar ai. Trupi i Navalnit i është dorëzuar nënës e tij Ludmila më 24 shkurt, më shumë se një javë pas vdekjes së tij prej, siç thon, shkaqeve natyrore në një burg në rajonin rus të Arktikut. Ai ka qenë 47 vjeçar. E veja e Navalnit, Julia, ka thënë se presidenti rus Vladimir Putin është përgjegjës për vdekjen e burrit të saj. Edhe disa zyrtar perëndimor e kanë të njëjtin mendim. Ai ka qenë duke vuajtur një dënim me burgim prej 19 vjetësh për akuza që ai dhe mbështetësit e tij i kanë konsideruar të motivuara politikisht. Mbrojtja ajrore e Ukrainës i ka rrëzuar 4 dronë rusë mbi rajonet Kharkiv dhe Dnipropetrovsk mëngjesin e sotëm. tha ushtria ukrainase. Ajo nuk tregoi se me sa drone sulmoi Rusia territorin Ukrainas gjatë sulmeve të sotme. Ndërkohë Roman Starovojt, guvernatori i rajonit kufitar të Rusis, Kursk, tha se 4 fshatra kanë betur pa rrym në rajonin e tij sot, si pasojë sulmeve ukrainase me dron. Më herët, Ministria e Mbrojtjes e Rusis tha se mbrojtja e saj aerore kishte rrëzuar 4 dron ukrainas mbi rajonet Belgorod dhe Nizhny Novgorod. Ukraina nuk ka komentuar pretendimet ruse. Një ditë më herët, shtabi i përgjithshëm i Ukrainës tha se 19 ushtar rus u vranë dhe 12 të tjerë u plagosën kur një grup ushtarësh rus u sulmuan me raketë në qytetin Olenivka, në pjesën e kontrolluar nga Rusia në rajonin e Donetskut. Në mesin e të vrarëve ishte edhe një zëvendës komandanti një njësie të ushtrisë ruse, ndërsa komandanti njësis ishte në mesin e të plagosurve, sipas shtabit Ukrainas.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Më shumë se 1 miliard njerëz janë duke jetuar me obezitet në gjithë botën sipas zgjedhjeve më të fundit të publikuara në revistën shkencore Lancet. Në këto shifra përfshihen rreth 880 milion të rinj dhe 159 milion fëmijë sipas të dhënave të vitit 2022. Shifra më e lartë është në Tonga, ku 70 deri 80% e të rinjëve jetojnë me obezitet. Ekipet ndërkombëtare të shkencëtarëve kanë thënë se ekziston nevojë urgjente për ndryshime masive në mënyrë të luftimit të obezitetit. Obeziteti mund të rris rrezikun e zhvillimit të shumë gjendjeve serioze shëndetësore, përfshir ato të zemrës, diabetin e tipit 2 dhe disa lloje të kancereve. Ndërgjetjet kryesore të raportit janë se Shtetet e Bashkuara janë në vendin e 10 në botë për obezitet të burrat dhe në vendin e 36 për gratë. India zë vendin e 19 prej fundit për obezitet të gratë dhe 21 për burrat. Hulumtuesi i lartë, profesori Majid Ezati nga Kolegji Imperial i Londrës, i ka thënë transmetuesit britanik BBC se në shumë prej këtyre vendeve janë dy mundësi, qasja në ushqim të shëndetshëm dhe ushqimi i pashëndetshëm. Në krahasimin mes vitit 1990 dhe 2022 është gjetur se shkalla e obezitetit është katërfishuar në mesin e fëmijëve dhe adoleshentëve. Sa u përket të rriturve, norma është më shumë se 2 fish më e madhe të gratë dhe gati 3 fish më e madhe të burrat. Ndërkohë përqindja e të rriturve që konsiderohen nën peshë ka rënë për 50%, mirëpo hulumtuesit kanë thënë se edhe kjo pikë është problematike, sidomos në vendet e varfra. Shefi Organizatës Botërore të Shëndetësisë ka thënë se ky studim i ri shpërfaq rëndësinë e parandalimit dhe menaxhimit të obezitetit prej moshës së hershme përmes dietave, aktivitetit fizik dhe kujdesit adekuat. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.